fiidocana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 16-ka bisha abriil ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaan badweynaha oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afurkada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamed shimuuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya.
507 ka mid a milyan oo ka mid a waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinku ku jiraan oo iyaguna 350 milyan iyo inta kale oo adeegyada kale ah. 510 milyan ee kale waa mashaariic weeye.
waxaa kale ooad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo soo noqoshada burcad badeed.
runtii awood buuxda ayaan u leenahay kooxdan burcad badeedka haddii xaggeena ay soo baxsadaan ama ay xaggeena soo galaan intaba waa u diyaarsanahay inaan gacanta kusoo dhibno, mana soo geli karaan runtii ka amni ahaana amnigeenno iyo xogaheennuba aad ayay u sarreeyaan.
waxaa kaload maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay qaar ka mid a ciidamadii u dambeeyey ee tobabarka soo qaata.
geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhada ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo midla Soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas. intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday. kuwii dhintana jannadii Firdowsa Allah ka waraabiyo, kuwa dhaawacaana muxuu allaa bogsiyaan leenahay.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku dhegaysan ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaado qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta la hadlay dhiggiisa Shiinaha. wadahadalkaasi oo noqonaya kii ugu horreeya dhex mara wasiiradana difaaca ee labada waddan muddo ku dhowaad ah 17 bilood. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in Austin iyo weliba admiraal Dong Jung oo ah wasiirka gaashaandhigga Shiinuhu ay ka wada hadleen xidhiirka difaaca iyo weliba arrimaha ammaanka dunida la xidhiidha oo ay ka mid tahay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukrain iyo weliba buunbuuninta dhowaan ka soo baxaysa Kuuriyada Waqooyi. war-saxaafadeeda la soo saaray ayaa lagu sheegay in Austin waa xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka ee uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay ixtiraamka aagga sare ee badda ee xorriyadda dhaqdhaqaaqa sida uu damaanad qaaday sharciga caalamiga ahi. Shiinaha ayaa caddeeyey rabitaankooga ah inay maamulaan marinka badda ee koonfurta Shiinaha iyo weliba inay Taiwan xukunkooda ay dib u hoos keenaan haddii loo baahdana ay xoog ku hoos keenaan. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay weerarka ka difaaci doonaan jasiiraddan Taiwan ee sida dimuqraadiga isku maamusha. Israa'iil ayaa maanta ku dhawaaqday dhowr cunuqabateynood oo ka dhanaa Iiraan, kuwaas oo qayb ka ah jawaab ay milatariga Iiraan ay siinayaan Israa'iil iyo weliba xulafadeedu kadib markii ay gantaale aan hore loo arag ay ku soo weerareen Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Israa'iil Katz ayaa warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha ku sheegay inuu la xidhiidhay in ka badan 30 waddan si uu ugu qanciyo ama islama ugu cadaadiyo cunaqabateyna ka dhanaa barnaamijka gantaalaha Iiraan, isla markaana ay ku dhawaaqaan in ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay yihiin urur argagixiso. Mareykanka ayaa ka mid ah dhowr waddan oo hore ciidamada ilaalada kacaanka ugu calaamadiyey inay yihiin urur argagixiso. tan iyo bishii Oktoobarna Mareykanku waxa uu ku soo rogeeyey dhowr wareeg oo cunaqabateyna ah oo ay ku beegsanayaan barnaamijka gantaalaha baalistiga ee Iiraan, inkastoo cunaqabateynihii qaramada midoobay wakhtigooda uu dhacay. Israa'iil ayaa sida oo kale u muuqata inay ka go'an tahay inay sameeyaan argoosi militari, inkastoo ay ku baaqayaan hogaamiyaasha dunidu in xiisadaasi la dejiyo. ugu dambeyntiina, roob xoogan ayaa maanta ka da-ay dalka suurtaga Imaaraadka Carabta, daad xoogan ayaana ku soo rogmaday jidadka waaweyn, kuwaas oo keenay in ay gaadiidku ay isxakamayn kari waayaan waddooyinka guud ahaanba Dubai. dalkan ayaa deriska sidoo kale wadanka ay deriska yihiin ee Cumaan ayaa isagana tirada dhimashadu ay kordhisaa isla markaana ayaa haatan gaadhay 18 qof kadib fatahada halkaasii ka dhacay iyadoo dad kalena la la'yahay xilliga dalkan uu isu diyaarinayo duufaano kale oo halkaasii ku soo foolay. Roobka ayaa bilaabmay habeen barkii kadibna waxa uu keenay biyo badan in ay ku soo rogmadaan jidadka iyadoo sidoo kalena uu watay dabaylo xooggan oo iyaguna caqabada ku noqday duulimaadyadii garoonka caalamiga ah ee Dubai International Airport oo ah kan dunida ugu mashquulka badan dhinaca duulimaadyada caalamiga ah sidoo kalena hooy u ah diyaaradda Imaaraatis ee xamuulka qaada. Dugsiyada guud ee guud ahaanba Imaaraatka ayaa oo ah waddan ka kooban 7 jasiiradood oo isku yimi ayaa la xiray ka hor duufaanadan oo sidoo kalena dhaqaalaha dowladda iyo walba howlwadeenadii u shaqeynaya dowladda ayaa gabi ahaanba iyagana guryaha ka soo shaqeynaya intii karaankooda halka shaqaale badan oo guryaha ay joogeen walow ay jiraan qaar roobka soo dhex qaaday balse nasiib darro gaadiidkoodii ay dhex galeen biyahaasi kadibna halkaasi fatahadaasi ka dhacday. Dhegeystayaal, qodobada wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin baydi leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Madaxa hay'adda quwadda atoomikada caalamka ee magaceeda loo soo gaabiyay IAEA ayaa sheegay in kooxdiisa muddo kooban laga hor istaagay baaritaan ay ku sameeyaan ama ay ku hayaan ilaha baaritaanka ay ku hayaan xarumaha nukliyeerka ee Iran waqti ay heysad colaadeed u dhacaysa Iran iyo Israa'iil. Warbixinta ay qortay Margaret Bashir oo ka tirsan VOA waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Ciidla Nuur.
Madaxa hay'adda caalamiga ah ee quwadda nukliyeerka caalamiga ah Rafael Moreno Grassi ayaa isniintii shalay to sheegay in kooxdiisu ay si kooban u hakiyeen kormeerka xarumaha nukliyeerka ee Iran toddobaadkan iyadoo ay jirto xiisad gobolkaasi oo u dhaxaysa Israa'iil iyo Iran. Mr. Grassi oo saxaafadda kula hadlay xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa yiri waxaanu idiin sheegi karaa waa in kormeerayaashayadii ay ku wargeliyeen dowladda Iran shalay in dhammaan xarumaha nukliyeerka ee la kormeerayo maalin kasta ay xidhnaan doonaan arrimo ammaan darteed. Waxaa kaloo uu sheegay in xarumahaasi ay dib u furmi doonaan si loo sii baaro. Iran ayaa axaddii weeraro gantaalaa ku qaaday Israa'iil iyada oo in ka badan 300 oo iskugu jira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balistikada iyo kuwa cruiska u dirtay dhinaca Israa'iil. Inkastoo khasaare aad u yar ay ka geysteen gudaha Israa'iil oo aan wax dhimasho ah la sheegin, haddana waxay weeraradaasi kiciyeen xiisad aad u xoogan. Xukuumadda Tehran ayaa sheegtay inay Iran kaga aargoosanayso weeraradii looga shakisanaa inay Israa'iil ku qaaday safaaradda Iran ee Siriya horaantii bishan, halkaasi oo ay ku dileen 7 sarkaal oo ka tirsanaa ilaalada kacaanka Iran oo ay ku jireen 2 taliye oo sare. Dowladda Israa'iil ayaa weli ka fiirsanaysa inay qaado weerar rogaal celis ah iyo in kale walaaca ay ka qabto haysashada nukliyeerka ee Iran ayaa isaguna sii kordhaya. Dadka arrimaha falanqeynaya ayaa qaarkood su'aal ka keeneen in Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu laga yaabo in uu bartilmaameedsado goobaha kaydka nukliyeerka ee Iran. Ergeyga Israa'iil u jooga qaramada midoobay Gilad Eden ayaa u sheegay shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen golaha amniga ee qaramada midoobay in xukuumadda Tehran ay dhawaan yeelan doonto awoodda hubka nukliyeerka. Isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yiri waqtigii Iran ee soo saaridda hubka nukliyeerku hadda waa 7 kaliya. Grossi ayaa u sheegay warfidiyeenka in dowladda Iran ay haysato kaydka macdanta uraniumka ee la tayeeyay oo xadigeedu aad u sarreeyo, balse wuxuu intaasi raaciyay intaasi macnaheedu aanu ahayn inay haystaan hubka nukliyeerka. Waxaanu intaasi raaciyay in hay'adda uu hoggaamiya aanay haynin wax macluumaada oo caddaynaya calaamado ah in Iran ay haysato hub nukliyeera. Iran waxa ay ku adkaysanaysaa in barnaamijkeeda nukliyeerku uu yahay mid loogu talagalay ujeedooyin ay si salmiya ama nabadgelya uga faa'iidaysanayso oo aanay hub ka dhigaynin. Iran ayaa dhowr kormeerayaal oo khibrad leh u diiday inay la socdaan barnaamijkeeda nukliyeerka. Waxaa kale oo si kali kaliya ay u joojisay dhaqangelinta bayaankii wada jirka ahaa ee lagu heshiiyey bishii March ee sanadkii hore 2023. Grossi waxa uu sheegay in uu rajaynayo in uu dhawaan booqdo Tehran si xaaladda sidii hore loogu soo celiyo.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasoo diyaarisay Margaret Bashiir oo ka tirsan VOA. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa u muuqatay inay go'aansatay inay qaado tallaabo ay kaga aargudanayso ciidamada militariga ah ee Iran iyo waliba qaar ka mid ah taageerayaasheeda gobolka bariga dhexe ku sugan kadib weerarkii ay Iran ku qaaday Israa'iil. Waxaana sidoo kale Israa'iil ay ugu baaqday qaramada midoobay inay cunuqabatay in lagu soo rogo barnaamijka gantaalaha Iran. Haddaba warbixinaya arrintan V O A ka qortay waxay noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Militariga Israa'iil oo u muuqda inay iska indhatirayaan baaqyada uga imanaya hoggaamiyaasha caalamka ayaa sheegay Isniintii in Tehran ay la kulmi doonto jawaab la xidhiidha weerarkii ay ku qaadeen Israa'iil ee ay ku rideen 350 gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo ay ka soo rideen gudaha dalkooda Iran. Taliyaha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay weerarkaasi jawaab ka bixin doonaan. Wuxuu sheegay in Iran ay la kulmi doonto cawaaqib ka dhashay tallaabooyinkii ay qaaday, wuxuuna sidaa sheegay xilli uu ku sugnaa koonfurta Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa faahfaahin badan aan ka bixinin nooca jawaabta ah ee ay bixinayaan, inkastoo uu waafayeen u hadlay ciidamadaasi uu sheegay in tallaabadaas ay qaadi doonaan marka ay go'aamiyaan wakhtiga. Maraykanka oo saaxiib dhow la ah Israa'iil ayaa ku booriyay in ay isxakameeyaan, isaga oo sheegay in guuldarrada ku timi weerarka Iran in taas lafteedu ay tahay guul ballaaran. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in gantaalladii iyo diyaaradihii ka badnaa 300 ee ay riday Iran in 99% la soo riday waa sida uu sheegay. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa isna Isniintii sheegay in Israa'iil ay haatan joogaan boos ka xoog badan kii ay maalmo ka hor joogeen.
Wagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinaya warbixin ay arrintaasi ka qortay V O A. Dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suudaan oo sanad jirsaday ayaa sababay xaalad bini aadamnimo adag. Waa ay ka mid tahay gaajo baahsan iyadoo colaaduna ay hor istaagtay dhulbeereedkii inay cunto ka soo godo. Warbixinta uu inoo diyaariyey Maxamed Yuusuf waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
15 Ebriil sanadkii 2023 suudaaniyiintu waxa ay ku baraarugeen dhawaaqa rasaas, duqeymo iyo guuxa diyaaradaha militariga iyadoo ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF toba ay bilaabeen dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda magaalada ah ee Khartoum. Dagaaladu waxay adkeeyeen hay'adaha samafalka inay ka qaybiyaan halkaasi raashin, iyadoo beeraleyda goobaha colaadaha ay ka dhaceen ay ku adkaatay inay dalaga beertaan. Iskoor imaadyada si faafay ayaa waxa ku dhinta kumanaan kun oo qof, iyadoo sidoo kale tan malaayiin kale ay ku barakaceen oo ay ka hayaameen guryahooda. Practical Action oo ah koox gargaar oo fadhigeedu u yahay UK ayaa kala shaqeynaysa beeraleyda gobolka isla dagaaladu saameeyeen si ay cunto u soo saaraan, ulana dagaalamaan gaajada una wanaajiyaan xaaladahooda dhaqaale. Ururkaasi waxa uu taageerayaa ugu yaraan 200,000 oo beeraley ah oo qoysas u badan.
We have a project in Al-Gadarif and Kasala. We have another project in the Blue Nile for supporting small farmers for increasing their production and productivity.
Kani waa mashruuc aan ku leenahay Al-Gadarif iyo sidoo kale Kasala ayay tiri. Waxaanu wadnaa mashruuc kale oo ku saabsan webiga Blue Nile-ka, kaasi oo lagu taageerayo beeraleyda yaryar si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda beeraha iyo sidoo kale to wax soo saarada kale to. Waxaan kaloo bixineynaa bixinta geeda miroodyada iyo aqoonta beeraha. Tanina waxaa sidoo kale to ay muhiim u tahay in lagu guuleysto soo afjarista nusqaan ku yimaada wax soo saarka, laakiinse marka la eego miisaan aad u xadidan sababtoo ah waxaan ka midnahay ururada aadka iyo aadka u yar ee ka shaqeeya joogteynta beeraha iyo beeraleyda halkii ay ka qaybin lahaayeen gargaarada. Sida laga soo xigtay hadaba, qaramada midoobay in ka badan 18 milyan oo dadka reer Suudaan ah ayaa cunto yari ee haysata, iyadoo intooda badanna dadku ay ku go'doonsan yihiin aagaga dagaaladu ay ka jiraan. Colaadahaasi ayaa hakiyay wax soo saarkii beeraha, iyadoo ay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo nolosha beeraleyda halkaasi. Jalaal Babikar oo ah hogamiyaha ururka beeralayda ee Eleqiya ayaa VOA-da u sheegay in beeralayda deegaankooda ay kordhiyeen wax soo saarka isla markaana ay tabcaan dhul aad u ballaaran. Baaqyada ka soo baxaya qaramada midoobay iyo kuwa hay'adaha caalamiga ah ee ku boorinaya dhinacyada dagaalka inay joojiyaan colaadda ayaa ilaa iyo haatan ay dhinacyadu iska dhagatirayaan oo colaadii ay weli ku guda jiraan.
Wagaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiinaysay warbixintaas oo diyaariyey Maxamed Yuusuf. Bangiga adduunka ayaa warbixin u soo saaray isniintii kaga deeriya xaaladda dhaqaale ee dalalka dunida ugu saboolsan oo uu sheegay in farqiga dakhliga dalalka saboolka iyo weliba kuwa qaniga uu si aada u kordhay 5 sannadood la soo dhaafay. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka dhaqaalaha ugu liita ayaa xaaladda soo kabashada ku jirtay sannadihii u dambeeyey, iyadoo horumarka ay ka samaysay aniraada horumar ka samaysay deymihii lagu lahaa oo intooda badan laga cafiyey. Hase yeeshee, Soomaaliya ayaa waxaa ka jirtay xaalada sicir barar oo dadka dhaqaalaha falanqeeya ay sheegeen in bilihii u dambeeyey ay hoos u dhacday. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo haya.
Si la mida dunida inteeda kale, Soomaaliya ayaa la daalaa dhacaysa sicir barar xooggan oo ka dhashay waxyaabo isbiirsaday oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka sida cudurka coronavirus iyo dagaalo ka dhacay meelo ka mid a dunida oo saameeyey isku socodka badeecadaha. Xuseen Cabdullaahi Yuusuf oo ah dhaqaalayahan ka faallooda dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sharxaya xaaladda sicir bararka Soomaaliya iyo waxoogaa hoosu dhaca oo sicir bararku uu bilihii u dambeeyey sameynayay Soomaaliya.
Sicirbararka Soomaaliya markii loo eego wadamada kale ee bariga Afrika wuxuu maraya heer iskara dhexada. Soomaaliya waxaa jirta warbixin bille ah oo soo saartay hadda statistika qaranka oo soo deyso sicirbararka bil walba mar bishii ugu dambeysay oo ahayd bishii February. Sicirbararka Soomaaliya wuxuu marayay 5.6%, taasoo hoos u dhac aad iyo ka sameeyey markii loo barbar dhigo tii January oo ahayd 6.9%. waxyaabaha sicir bararka Soomaaliya ka qayb qaata waxaa kamid ah isgaarsiinta oo korortay sanad markii loo eego 6.7%, taasoo u wacan tahay qalabka isgaarsiinta oo badanaa lasoo dhoofiyo sida iPhone-nada, telefoonada iyo qalabaad kale oo kombiyuutarada iyo kulidiin. Waxyaabaha kale ka qayb qaatay waxaa kamid ah kirada guryaha ayadana waxay korortay 12.2%, markii loo eego 12 bilood February 2024 markii loo barbardhigo February 2024. Kiradaas kordhay, kirada waxa u sabab ah inay badanaa kororto wadanka oo ay ku yar tahay waxa loo yaqaano housingka fibood ee qortay hay-adda dhoofiyo FBA 2016 waxay ku sheegtay Soomaalida in aanan badanaa lahayn dhul iska dhaafay guryo ay kiristaan. Marka taasaa qasabtay in guryihii yar dadkii oo badan oo lagu tartamo guryaha kiradooda oo sida awgeedna kirada ay sare u kacdo. Waxyaabaha kale keenay waxaa kamid ah dharka iyo kabaha oo ayagana qiimahooda kordhay, gariidka ayagana kamid ah
marka laga yimaado sicir bararka. Soomaaliya oo weli ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka oo ay haystaan caqabada amni ayaa sanadkii hore horumar ka samaysay dadaalkeeda deyn cafinta, taasi oo balaayiin deyma ah oo lagu lahaa looga cafiyey. Waxaana ay khubaradu sheegayaan in tallaabooyinkaasi ay ahaayeen kuwa aad u wanaagsan maadaama aysan dowladdu lahayn awood ay dadka dalkeeda oo dhan canshuur kaga qaaddo oo ay dakhligeeda gudaha ku kordhiso, ayna deymahaasi lagu lahaa ka hortaagnaayeen inay caalamka amaah cusub ka qaadato. Miisaaniyadda Soomaaliya ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxay ahayd mid kor u sii kacaysay, iyadoo miisaaniyadda sannadkan ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay markii ugu horreysay kor u dhaaftay $1 bilyan. miisaaniyadda ayaa inteeda badan ah dhaqaale laga filayo caalamka, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaalayahan Soomaaliyeed barana ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
In 1.8 bilyan ayay miisaaniyadda sanadkan soo socda, sanadkan lagu jiraay tahay,
shan boqol iyo toddobaatan kamida milyan oo kamida waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinku ku jiraan oo iyaguna 350 million iyo inta kale oo adeegyada kale ah. 510 million ee kale waa mashaariic weyi dowladdu inta ay ka soo gasho magaranaysaa waddanka oo iyadu soo saartay dakhliga guduhu waxa weeyaan keliya 350 million wax ka yar weyi 346 million wey runtii wax ka yar weyi. Inta kale oo 700 million waxay ka filaysaa inuu ka yimaado banaanka. Marka cashuur haddii la yidhaahdana cashuurtu keliya cashuurtu waxay 240 million baa ka soo gasha cashuurta. Inta kale waa adeegyo yaryar oo kale oo karooyin iyo waxyaala yar oo kale oo meelaha kasoo gala iyo customiska iyo baaba kale isku dardaro 346 million ayaa waddanka kasoo saartaa dowladda dhexe. Taasina uma dhowaa intii xataa ay ugu baahnay dakhliga joogtada ah ee mishaarooyinka iyo adeegyada kale ah oo 370 million sheegnay uma dhowaa. Marka halkaa waxaa ka jira waxoogaa isdhaafka ka jira.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan la hadlay v o a ayaa sheegay in dowladdu ay kordhisay dakhliga gudaha 8 bilood ee lasoo dhaafay, waxaana uu yidhi
dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha, iyadoo weliba kharashka mushaharkuna uu kordhayay oo mar walba ciidamadii iyo maadaama dagaal lagu jiray dhanka securityga kharashkeenu uu ka kordhayay. Haddana waxaan joogtaynay inaanu kharashka ka daboolo dakhliga gudaha. Korar fiican buu runtii dakhligeenu sameeyey sanadkii u dambeeyey. Haddana tallaabooyin waaweyn baa socda oo dib loogu habeynayo dakhliga. Siyaasado badan oo cusub aanu soo kordhinay, sharciyo badan golaha la mariyey, maxaan ku lahaa isbedel dhanka hay-adaha dowladda iyo maxaan ku lahaa xafiisyada dhanka la xidhiidha dakhliga iyo maamulka maaliyadda oo aan wadno. Arrimahan maxaa la yidhaahdaa inaanu technologyga aada uga faa'iidaysano markay timaado dakhliga ururinta, oo runtii aada wax weyn ka tartay koruqaadida hufnaanta iyo daahfurnaanta maaliyadda oo la ogaanayo, la arkayo si cad oo daahfuran loo arkayo cidda wax bixisay, xilliga ay bixisay, halka ay lacagtaasi aaday. Waxyaalahaasoo isbiirbirsada waxay keeneen in dakhligeenu uu noqdo mid sare u socdo. Halka marka annaga diiradu noo saaran tahay halkaa weeye culays iyaduu dabcan dowlad soo koreysa inuu nahay oo weliba dagaalo ku jirto, howlo badani ku furan yihiin oo kharashkeedu fidayo, oo maxaa la yidhaahdaa meelahaas deegaanada cusub ee la xoreynaya ay soo kordhinayaan howl cusub iyo dowladdu marka ay fito. Haddana ilaa hadda dowladdu waxay runtii si guul leh u maareysay in kharashaadkeeda wax hadda culaysahoo weyn oo degdegahoo dowladda soo waajahayna ma jiro. Si degan bay ayaan u maareynayna arrimahaas.
Inkastoo sicir bararka Soomaaliya uu waxoogaa hoos u sii dhacayo, haddana dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uusan ahayn mid laysku hallayn karo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsiiyey maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay khudbad u jeediyey ciidamo ka tirsan kamaandoosta gorgoryo dalab, kuwaasoo dhowaan dhammaystay tababarkoodii. ciidamadan ayaa qaarkood ayaa ku wajahan yihiin furimaha hore ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, halka qaar kalena ay tababar kooban ay u tegi doonaan dalka Turkiga. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kormeeray xerye ay ku jiraan ciidamo isugu jira kumaandoosta gorgor iyo danab oo dhowaan soo dhammaystay tababarkoodii ciidannimo, isla markaana u diyaarsan inay u ambabaxaan furimaha hore ee dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab. Madaxweynaha oo khudbad u jeediyey ciidamadaasi ayaa sheegay in dowladdu ay dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab, kaasoo muddo dheer soo socday, waxaana uu hoosta ka xariiqay in iyaga looga baahan yahay dhammaystirka howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan idiin sheego, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maanta dagaal uu ku jiraa, wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada Shabaab, khawaarijtu dagaal kula jiraan. Waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taabo kara ah, khawaarijta waa ka adagnahay, waa ka tiro badannahay, waana ka tayo badannahay. Sannado kooban ka hor khawaarijta waxay nagula dagaalamayeen bila Soomaaliya madaxtooyada agteeday nagula dagaalamayeen, waxay nagula dagaalamayeen iskuysyada magaalada Muqdisho ku yaal dhexdooday nagula dagaalamayeen. Maantana meeshay nagula dagaalamayaan waad garanaysaan. Waxay nagula dagaalamayaan Ceeldheer, waxay nagula dagaalamayaan Xaladheere, dhul fog aad iyo aad magaalada Muqdisho uga fog. Intaasi waa sii eryayna, waa daba socona, ayagana way sii carareen. Hadday guulaysan karaan amay adagiin way joogi lahaayeen, ma carareen. Inaan ka xoog badanay waxaa buruuf waa boqolaalkaas kilomitir ee aan ka xagga marinay ayaa caddayn waxay u tahay Shabaab inaan ka xoog badannahay, ka tiro badannahay, ka tayo badannahay, haddaannahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdooda. Sidaas daraaddeed waxaan rabaa, waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhadaa ayaa sababay in Shabaab laga eriyo midla Soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas. Intaas lagu taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday, kuwii dhintana jannadii firdowsa Allah ka waraabiyo, kuwa dhaawacaana muxuu Allah bogsiyaan leenahay, kuwa noolna cimrigooda Allah dheereeyo. Idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka Al-Shabaab oo insha Allahu muddo kooban kusoo dhammaan doona haddii Alla yidhaah. Al-Shabaab iyo khawaarij iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gabagabay joogtaa. Sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gabagabadooda ka qayb qaatay.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidamadan cusub ee ka tirsan kumaandoosta Danab iyo Gorgor ay yihiin kuwo lagu soo xilay shuruudo gaar ah oo ay ka mid tahay inaanay balwad lahayn, waxaana uu ku booriyey in la ilaaliyo kala dambaynta ciidanka.
Shuruudii lagu soo xulay kowka ahayd inaadan balwad lahayn. Waa rajayna raggiina tababarka cusub u socdaahay nin balwada inaanu ku jirin. Ninkii lagu arkay inuu balwad leeyahay waa iska tegaya, nagama tirsana, si khaladow ku soo gala meeshaan. Balwaddu waa cudur adiga qof ahaan kuu daran, oo qofnimadaada iyo dhaqaalahaaga iyo diintaada iyo karaamadaada iyo nadaafadaada u daran waaye balwada, iyo qoyskaaga intaba. Ciidankana balwadda waxa jibiye ama dilo ayay ka mid yihiin. Nin balwad la wareegaya ciidanka dhexdiisa haddaad Al-Shabaab u adeego, waa cadow qabo, waa kii in lagu dilo ka shaqaynaayo, kii in lagu qarxiyo ka shaqaynaayo waay. Qodobka labaad ee ciidan ah si adag idinkaga dardaarnaya waxa waaye arrinta disibliinka, kala dambaynta. Ciidan waa disibliin, waa kala dambayn. Ciidan aan kala dambayn lahayn ciidan ma ahan. Hub waaweyn iyo qoryo waaweyn iyo madaafic waaweyn iyo taangiyo waaweyn iyo wuxuu doona ha haysto, haddii aana u lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo maxaankuda aanu lahayn, ciidanima meeshaas kama jirto, wax kala ka jiron la garanay. Sidaas daraaddeed waxaan idin farayaa, kula dardaarmayaa mar walba kala dambaynta inaad ixtiraamtaan ood ka dambaysaan. Waa qaanuunka iyo nidaamka ciidanka qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dhisan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambayntii xeryaha uu kormeeray waxaa ka mid ah xerada Jeneraal Dhegabadan, Turkisoom iyo Jeneraal Daa'uud, halkaas oo ay ku jiraan ciidamo kumaandoosa oo isugu jira Gorgor iyo Danab, kuwaasoo qaarkood ay ku wajahan yihiin furimaha hore ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, iyadoo kuwa kalena ay tababar 3 bilood u aadi doonaan dalka Turkiga. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
isla wararkaa Soomaaliya ayaynu dhegaystayaal ku guda jirnay. Burcad badeeda Soomaaliya oo haysatay markabka MV Cabdullah ayaa dhowaana sii daayay kadib markii la siiyey lacag madax furasho ah oo aan cadadkeeda la xaqiijinin. Bixinta madax furashadaasi walow aanay V O A si madax bannaan u xaqiijin, ayaa burcadana la sheegay in ay 2 jiho kale aadeen kadib markii ay sii daayeen markabka. Qaar ka mid ah magaalooyinkii ay hore xarumaha ugu lahaayeen ayaa isku diyaarinaya inay iska diidaan burcad badeedan inay magaalooyinkoogaasi soo degaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arintaasi ku eegaysa.
Burcad badeeda iyo weerarada ay ka geysanayaan xeebaha Soomaaliya iyo meelaha u dhow waxa uu ahaa mid si weyn caan uga noqday Soomaaliya iyo caalamkaba. 15 sano ka hor, bishan oo kale Abriil, waxa ay afduubteen burcad badeedda Soomaalida markabkii Mars Alabama ee Mareykanku lahaa, kaasoo laga sameeyey filimkii caanka ahaa ee Captain Phillips. Qaar ka mid ah burcad badeedii markabkaasi afduubtay ayaa la keenay dalkan Mareykanka oo lagu maxkamadeeyey. wixii markaasi ka dambeeyay waa ay soo yaraadeen weeraradii burcad badeedda kadib markii ciidamo caalami ah la dhigay biyaha ku dhow Soomaaliya. Tan iyo markaasina si nabad ah ayay biyaha Soomaaliya maraakiibta ku marayeen. Dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ayay si dib uga soo muuqdeen mar kale xeebaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ah ee ku dhow Soomaaliya.
Sanda gestiyal kusoo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awooyska dhaabka soo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ee xariiqda dhaab barnaamijka toobad walba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay waadareenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee kasoo gasha muujada FM ka hal ibir leh dhibic todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa darawalada ka shaqeeya gudaha xariyaha dhadhaab ayaa walaac ka muujinaya burburka wadooyinka iyadoo roobka ka da-ay gobolka ay saameyn ku yeelatay iska socodka bulshooyinka qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid ah bulshada qaxootiga oo ka cabanaya hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha dollarka iyadoo qiimaha maciishada weli ay tahay mid aan waxba iska bedelin. Kaamar ruxuuntii shaqsiga oo todobaadkan martina ugu tahay Muumina Bashiir Aadan oo ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah oo ay saameeyeen falka taariibka ah oo ay ku dhaqaaqeen qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Roob xoogan oo ka da-ay gobolka Waqooyi Bari ayaa sababay inay xirmaan wadooyin badan oo muhiim u ahaa iska socodka gobolka, ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa guud ee bulshada, taas oo si guud looga dareemayo xeryaha iyo deegaanada ku xeeran. Qaar ka mid ah gaaliidleyda ka shaqeeya gudaha xeryaha ayaa sheegaya in roobka ka da-ay iyo burburka wadooyinka ay sababtay in culays xoogan uu soo wajaho shaqooyinkii ay u hayeen bulshada qaxootiga ah, iyadoo wax badan ay iska bedeleen lacagihii lagu raaci jiray gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya gudaha xeryaha. Cabdishaaq Jaamac Warsame oo ka mid ah darawalladaasi ayaa sharxaya culayska ka jira wadooyinka xeryaha iyo saameynta ka dhalatay roobka ka da-ay gobolka Waqooyi Bari.
Ana darawallada tagsiyada ka shaqeeya dhadhaabi ee xagareer iyo intu dhexaysa dhagaxley waxa waa baryaan caqabad adag baan soo nolol kulantay. Waxaa way wadada xagar dheer iyo dhagaxley waxay kugu qaadanaysaa meesha in kugu qaadan jirta 4 daqiiqo in 2 saac bar ama ku dhawaad sida Gaarisa oo soo la kareen ugu qaadato, taasoo yeelayso wada xumada iyo god ka dhaca god ku sii baxsa oo lan baatay ayadoo haddana ay taa ay waato shidaalka isticmaali jirnay waagii aan roob ahayn uu ka sii baday meeshan ku xumis tabal isticmaali jirnay 20 la isticmaalayna. Taana ayadoo waxa ka sii daran maalintii 2 jeer inaan baxay dhici jirtay ama hadda 2 jeer ma wajirtaa hal mar baa la bixi karaa sababtoo ah dadkii dhaqaale darra soo wajahday oo dhanka waxa way dadku way soo soomeen qarashaad badan bi isticmaaleen way soo iideen oo wixii heesteen caruurtii bi dharka ugu gateen. Marka halkii marba haddana waxa weeye caqabadii godki iyo shidaalka marka waxa weeye hadda inta leela aabo guriga iska jiifa waa un meelaha bas ka taagan hadda wax shaqo la sheegay ma jirto.
Halka waran in lacagaha aad ku qaadaan rakaabka in xariyaha gudahooda iska kala gooshay waa lacag inta laga qaadan
noo waxa weeye lacagii waagi xagar dheertu dhagaxle waxa ahaan jirtay 400 hadda way ku darsatay ilaa 600 ba la qaataa kaaga darane dadka ma awoodaanba wixii la shidaal ma noqonayo. Marka Cabsalaan hadda waxa aan ku dhaho maanta shaqo jirta maaha, caruurta kasoo dhuumo oo boosaaji iska taagno ma ogi shaqo ma jirto, haddii dowlad noo maqan ma jirto, UN noo maqno waxa weeye hadda waxa weeye un rabbi wax kasoo geyna. Taana hadda waxa dheer gaariga wixii maanta kasoo gala kiila barandhada kuma goosay waay wadadu way xiran tahay barandhada waa qaali wixii waa qaali. Marka caruur buuqooda ma kasoo tagnay ma ogi guriga hoos tagnay ma ogi maanta shaqo bataa la cabtay Cabsalaan
wadada ay ka waranay biyaha
wadada xaalkeeda niyo waa god iyo biyo waa aad waxa waayo wada ma jirto niyo ma jirto dadka qaarkii oo hadda hanti iska yar heesta ama gaariga dhaqaale waa iska daayeen guriyooda dhigteen gaarigi sababtu waxay arkeen dhibka loo marayo iyo shaqalaanta taala iyo godadka markay arkeen waxay dhahayn waayo waxa laga yaabaa loo mar marka baxdo inaa ku shuneeto ama waxa la siifi joint aad bedesho shanta kula arursa inay gasho marka taga qaarkii waxay door bidaan bo inta dareer roobka shaqeyn lahayn inay guriyooda iska dhigtaan taana waxa durufta saamixaysa ninkii u saamixi karta way anaga kala hada meesha waxaan nabaday waxaan ku laabana mar heesana marka ninkii gurigiisa ii sheegay wuxuu macnaha inta roobka si cunaa heesto tukwaas guriyooda iska joogay laakiin anaga taa durufta no saamixaysa
waa tahay cabdirsaaq ugu dambeyntii dowladda kenya iyo kontiga maxaad ka codsanaysaan maadaama tiin canshuur bixiyaal dalka ku nool
niga horta waxa waaye haddaan anaga qaxootiga waxa weeye labada dhinac baan ka gubanna waxaa weye sababto canshuur baana laga qaadaa haddaa baabuurta hadday dukaanta hadday suuq xoolo tahay haddana lacagta sii loo qaato wax dib loogu soo laabtaba ma leh marka wadooyinkii in loo hagaajiyo lalaga warqabo soo xagarata maa waa in wax loo qabto oo wadooyinka loo dhiso waxa weeye waxay ku xiranta nolosha transportation inay wadada hagaajisan tahay hataa shacabka naftigooda dhinba qabteen haddii hadda wadada hagaajisan tahay ama jay fiican tahay ama laami tahay waxa weeye annagana dhibmaana qabnayn baabuurka nagama jajabeen shacabkana wax yar buu ku tegilaa meesha
aad buu umaasan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdirasaaq jaamac warsame oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari roobabkan sida xoogan uga daayay xeryaha qaxootiga ayaa sababay in inta badan tagaasadii ka shaqayn jirtay xaafadaha ay shaqooyinka joojiyaan maadaama xaafadihii xeryaha ay dhexdaadsan yihiin biyo xoogan oo ay adag tahay inay ka gudbaan gaadiidka yaryar farhaan maxamed mare oo waqti dheer wada ka ahaa tagaasada loo yaqaano aaltada ayaa ka mid ah kaxeeyaasha gaadiidka ee xaafad jooga u noqday wadooyinka ay biyaha xireen.
magacaygu waa farhaan maxamed mare, waxaan ka shaqayn jiray baabuurta aaltooyinka, waxaana soo wajahday shaqala'aan taasoo noo keenay roobka iyo wasaqda, annagoo ka baqayna weliba inay cudurro ka dilacaan wasaqda. waxaana ka shaqaynaynay dhagaxley waa laba meel, waa dhankan dadkii dambe yimid 2007 ilaa 2008 anugu laakiin waxaan u badneen dadkii 91 ahaa xaafadii oo taas u geli lahaanay roobka iyo wadooyinkii oo xiran. taas awooda shaqlaan ayaan soo wajahday haddii aan nahay daruuliinta aaltooyinka. inta u badan qaxootiga hadda la isticmaalana waa aaltooyinka. aaltooyinkan waxay u dhow yihiin xagga dhulka, cadhooyinkooda gaaban. taas awoodeed ayaa nagu kaliftay inaan iska dhigno baabuurta aan baakino. haddana waxaan iska taaganaa xagga suuqa, annagoo hadda iska agtaagan baabuurta saksiida iyo kuwa borobokiska oo aada xaga dheer iyo ifo, kuwaasoo hadda aan shaxaad ilmaha ugu dhex raadino maadaama iska ciyaalayna aan qaxootinahay. ma garan
waa taa farxaanow dabcan roobka muddo dheer ayuu socdaa, ilaa imise maalmood ayaad shaqo la'aan tahay ood gaari ayay xareysan yahay?
wallaahi ilaa 12 ayaan hadda aan xareynay. taas ayaa culays weyn buuxigu ah, bikoos 12 oo qofna ilmihii waxba u geen. taas ayaa dhibaatooyinka ugu badan ay tahay hadda xagga baabuurta aaltooyinka. haddana waxaan iska agtaaganaa baabuurinka kuwa aada ifo iyo xagga dheer iyo Gaarisa, kuwaasoo laftigooda dhib badan ay ku marayaan waddada.
waayo bal ka waran shidaalkii iyo miciishadii kale ka waran.
wallaahi miciishada awal anaku cabaadeyna oo ayaan dhaweyday waxoogaa soo jabtay, haddana meeshiida ayay ku noqotay. ma garad taasoo laleeyahay xagga roobka iyo waxyaalahaas ayaa noo keena dhibka, ilaahay ma aragta naga saareen. marka taas awooda miciishada hadda weli waa qaali.
waa tahay wadooyinkan iyo dabcan burburka ka jiro dowladda iyo kontiga ma ka codsataan laydinayso?
wallahi anaga hadda qaxooti baan nahay, dowladda iyo kontigana weli codsi maana dirin, laakiin xagga UN ayaan cabaad u geynay. xagga UN welina ma soo caawin, taasoo UN ay mas-uul naga tahay anaga haddaan qaxootinahay. laakiin xagga deegaankana insha allah waxbaan ka warsugeynaa, laakiin xagga UNkan u dirnaa akhbaar. xagga Darfur hadda looma gudbi karo oo wadooyinka waa xiran tahay, daadkii baa soo wajahay, ifatu lama geli karo, dhibaata lagu galaa. xagga ifa ma aadi karno, xagga dheer sidoo kale dhadhaab looma gudbi karo. dhib badan ba ayaa iska jira hadda, meel meel looga gudbi kara malaan. borobokis ayaa ka shaqeeya hadda oo ayakan rafaad ay ku maraan oo dhibka ka muuqda hadla yaabaysa. codsigeena waxay tahay in wadooyinkana loo habeeyo, ma garatay, oo si aan sifa aan u shaqayno oo noloshanada ay dib ugu soo noqoto aan nolol meesha soo helno.
aad ba umahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa Farxaan Maxamed Mare oo ka mid ah darawalada ka shaqeeya xaafadaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. roobabka ka da-ay koonta ee Gaarisa ayaa si fududaakad u galay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga deegaanka, taas oo si toos ah saameyn ugu yeelatay koontiyada kale ee dalka sida Wajeer iyo Bandheera, maadaama Gaarisa ay tahay marin muhiim u ah guud ahaan gobolka waqooyi bari.
Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. caqabada qaxootigaas waxaa ka mid ah roobkan da-ay culays weyn buu keenay, alxamdu inkasta ay tahay raxmad Ilaahay ay tahay. waxaana ka mid ah baabuurtii ka imaan jireen gobolada Gaariso, sidoo kale Wajeer, kuwa ka imaan jiray Gaariso si qudaarta keenin jireen oo kale, had ma imaadaan. caqabadaas waxaa waa wadada xiran tahay. caqabada gudaha isla xerada taagan waxaa waa maadaama aanan anaga dad ku shaqayn tagaasada kala duwan u kala gojxariha xataa looma kala goosh karo. alaabtan dhowdhow hadda ma gaari karno, inkastoo aad ugu wacnaa ii sheegay rafaad lagu tagaayo, jawida farabaan lagu tagayo, wareegsi la maraayo. marka wadooyinka jabsan oo macnaha oo biyo meel fadhiyaano meel hadii carar lagu shuo xataa cadda carar lagu shuo xataana yani caradaas ay qabsanayaan gabaarada qabsanayso
waa taashiina in gaadiidkan xanabaadu ku timid saameynta nolosha qaxootiga ay ku yeelan karto maxay tahay
in akhwaad waxa tahay waaye baawurta ay ka imaajin gaarso ka imaajin jeno kale waa xiran tahay akhwaad waxa waa roobka ay xiray oo hakad ku soo biyay badeecadaha waxa ka imaajin sida Nairobi kale gaariso kale ka imaajin kidib markay xiray qaxootiga soo gaaraan u gudbiyeen nisaan wajiga si tuulooyin hadda dhagaxley waxa ku xiran 60 tuulo ay hoos imaato ee dhagaxley waxaan galabka ka bixin jir 12 gaari ka bixin jiray ilaa iyo 200 qiyaas ahaan fadl ma jiraan waxaan kala xirmay wadooyinka kala duwanaa sida qudaarta kale iyo waxyaalaha ka imaajinay isla caasimadda dalka Nairobi Kenya marka isla gudahaana waxa dareemaysaa culays farab inuu jiro oo nin shaqo la'aanta ah lacag yareeday soon hadda xilliga rabnaanka kale hadda in qasram ku roobka bilaabnaa balse hadda aqad way istaagtay
wayahay bal ka waran dadka danyarta ah maadaama ciishadii ay sarokac sameysay xilliga roobka bilowday saameynta ay ku yeelatay
dadka walaahi waa way kala duwan aan dadka macnaheeda masaakiinta kale wax aqbad weyn ba kala kulmeen ee roobkaani een waxa waa hadda kaliya ay wax laga daayaa 200 oo shilin ilaa ay adiga dollar mar loo qiyaasana hal dollar bar isintiyalbo marka si loo fiiriyo marka dadka masaakiin dad dad qaar waxay isticmaalayaan shishidko kale isticmaalaan sifa oo dhigtaan nyaanyo oo dhigtaan ayadoo kama ay macnaheedu in bidaayo nyaanyadii macnaheedu heli jireen haddii la laasiin oo macnaheedu la helana ay tahay mid qaali ah kii haddii oo dhaxdhaxaadka ahana runtii hata asiixta wuxuu door bidaayaa in aan shidka isticmaalo dhinaca miciishada raashinka kale iskorta hadda maanta waxay maraysaa qiyaasaan 3500 hadda in qad kale soo horkac laga dareemayaa raashimada inta bakhaara kaadka ay yaalaan sida buko kale yaalaan haddii isaan roob ku sii socdo ama jidku u sii xirmo waxaa laga cabsi qabaa in ay sirarkac weyn laga dareemo dadka saakiinta ahna aqabad weyn kala kulmaan ayka carruurtoodaba
waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan islawararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo sida ay ula socono si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamij si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muumine bashiir aadan oo ka mid a hooyooyinka ay saameeyeen falalka tahriibka ah ee ay dhallinyarada xeryaha qaxootigu ku aadaan safarada halista badan waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya saameyn ka dhalatay sarifka doolarka oo aad hoos ugu dhacay iyo qiimaha miciishada xeryaha qaxootiga oo aan waxba iska bedelin haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga waxaa waayadii dambe aad u kordhaya tirada dhallinyarada qaxootiga ee ay xeryaha ka kaxaynayaan kooxaha wax tahriibiya wacyigelin badan oo xeryaha laga sameeyey kadib waxaa weli xeryaha ka sii soconaya safaradii halista badnaa muumino bashiir aadan waxay ka mid tahay waalidiintii ugu dambeeyey ee dhalay koox dhallinyaro ah oo hal mar ay xerada xagardheer ka tahriibiyeen kooxaha arxanka daran ee wax tahriibiya muumino oo aan waraystay ayaa ka hadlaysa wiilka ka maqan halka ugu wardambaysay oo dareenkeeda ku aadan gacanta halista ah ee uu wiilkeeda ku dhacay
wiilkayga maqan cabdiraxmaan cawil aadan baa la dhahaa waa ilmahan 16 jirka 17 jirka ah hadda 17 jir buu 16 jir buu ka bixiyayaa marka hadda waa 16 jir cunugaas iga maqan wallahi horta cunug wuxuu ahaa iskuul dhigto oo dugsina dhigto akhristo galaask wuxuu ahaa form 3 buu hadda u baasaayay sanadkan wadda form 3 u baasaayay iskuul wuxuu dhiganayay halkan eh
waxbarashada marka laga yimaado wax iga sheeg xaaladda cabdiraxmaan nin noocee ayuu ahaa
cunug walaalo cunug horta wuxuu ah guriga ka shaqeeyo aniga waan jabnaa gacan baa i jabneed cunug wuxuu ahaa curug biyaha dhaamiyo cunug aan meel u dhaqaaqaynin cunug wuxuu ahaa banoontaas intuu iskaga baxo intuu soo ciyaaro makhribka iska imaado qaxootiga waxaa ka jirta biyo la'aan. Wuxuu ahaa cunug intuu gaduuday aado biyaha ka soo raro. Maasha Allah, marka marna afkiisaas kama aan maqlin waan tahriibi. Marna xitaa siyaasad iyo sir ahaan kumuusan dhihin waan tahriibi.
Hadda aan kula hadlayo xaguu Cabdiraxmaan ku dambeeyey, goorma hadalkiisa kugu dambeysay, muxuuse kuu sheegay?
Cabdiraxmaan wuxuu baxay maalin shan saac ay tahay intuu quraacday buu baxay, wuu soo noqday mid xanuunsan baa. Waxaan ku iri Cabdiraxmaanow Cabdifataax kaniinkii buu siiyey. Markaas waxaan ku iri hooyo biyo doon, markaas iri hooyo waa qorax kuleel hadda eh, galabtan biyaha dhaamini, galabtan biyihii dhaamini, hadduu yiri wuu iska baxay, wuu soo noqon jiray duhurada sideed saac, todobada saac buu imaan jiray, muusan imaanin sideed saac, muusan imaanin sideed saac. Markay ahayd baan marka tabo waxaan dhahay war Cabdiraxmaan yaa arkay biyo la'aan baan nahay. Saasaan Cabdiraxmaan ku tabay.
Waxaan sheegayaa soo hadalkiisa iyo meesha uu sii socdo iyo halka la sii wado iyo inuu meesha gaaray iyo wadanka uu gaaray baan hadlaya.
Horta waan waynay, isla markiiba waan gurmanay, waxaan aadnay stationka, waan taragaraynay. Wuxuu yiri wuxuu ku dansaday markay ahayd lix saac iyo bar, wuxuu ku dansaday L6 warkiisii. Waan waynay markii laga joogo shambari meelaha, markii la joogo Facebook soo gale. Facebook markuu soo galo lala hadlo ka sii bixi, Facebook markuu soo galo ka sii bixi. Calaay xaal markuu sii maray saxara buu cod isoo duubay. Hooyo saxarahan taagnahay qol madow baan ku jiraa, meel aan geed lahayn oon dad lahayn baan taagnahay, annagoo badan waan caruur badan baanannahay. Iisoo duci hooyo, Suudaan baan ka baxnay uu yiri. Waan ka baxnay Suudaan, meel aan ka soo noqo hooyo, soo noqo muxuu ahaa meelahaasaan wax kula xirxiriin, soo noqo, meel aan ka soo noqdo ma joogi buu yiri. Maba soo noqon karina.
Markaa meeqa cashuu sii maqan yahay?
Markaa wuxuu sii maqnaa 13 casho. Wax yar kadib markuu codkii isoo duubay, codkii aan dhegaystay anoo ooynaayo fadhiyo cishana aan tukanin, cishana inaan tukada rabo, laakiin ooynay buu haddana isoo galay. Isagii cod isoo galay, caadi isoo galay. Markaasu haddana isagii ooy, markaasaan anna ooyay runtii. Markaas waxaan ku yiri war maxaa ku waday Cabdiraxmaano, meesha meel laga bixi kara ma ahan, cunug yar baa tahay, haddana wadna garaac buu wiilkayga qabaa.
Markii aad la hadashay ma kuu sheegay tirada dhalinyarada la wada tahriibiyey ee xeryaha laga kaxiyey ee markaa la socday?
30 wiil iyo 4 gabdhood baa nuu yiri. Waa caruur la iska kaxeys ari la kaxeystay oo muxuu ahaayey weeyaan. Wax aan hayna malahan. Teeda kale waxaan u maleyn dadka oogu fiidhoon baan caruurta ahaa. De qof aan isdareensiinaynin inuu socdo maba isdareensiinin anigayga. Wax dareen iyo wax hadal iyo muxuu ahaayey waan tahriibi, iyo xitaa cabsi igumbu geli ilma waxaa jiro markii waalidku ku qayli dhaho, wallahi waan tahriibi haddaad ila hadasho. Ma uusan jiqabin waxaas. Marka wuxuu igu yiri hooyo form 3 markaan ka baxo form 4 iskuulkaas kaleen aadi, iskuul kalaaba noo ballansanaaba ana isaga iskuul kaleen aadi. Markaas waxaan ku yiri iskuul kale ha aadina, kaada ka wada bogo.
Maxaa muumulay qorshaha? Waad garanaysaa Cabdiraxmaan meesha ku socdo iyo waxa noo soo yeeri doona nimankaas dadka ka ganacsadaan meel iskaga xirtaan kabacdina iyo danka male qof waxma haya mise ma hayo. Marka maxaad qorshaysataa, maxaa ku qorshaha meel ku yaal?
Wallahi ilaahay baryadiisa ma ogeyo, maanta shilin meel ii yaalla ma jirto. Allah subxaana watacaala baryadiisa unbaa meel ii taallo. Allahas unbaan ku xirnahay Cabdiraxmaan amuu dhiman amuu ka bixi, laakiin shilin 1,000 shilin oo maanta intaan u diyaari meel ii yaallo wallaysan u jiri.
Dareenkaaga marka sidee yahay? Maxaad dareemaysaa hooyaa tahay?
Maxaan dareemi waayo, haddana ilmaha way kala firfircoon yihiin. Nin firfircoon oo xooggiisa aan cunayo biyaha dhaaminaayo muxuu ahaayey albaabada xitaa isagaa suubin jiray waana 16 weligay albaab fuund uma doonanin. Haddu waxaan dareemayo waa dareemi kartaa halkaasaan marna aan ilaahay iska kaashadaayo iimaanka aan isku celiya marna aan ooyaa waxaan qaban karana malahan. Ilaahay unbaa wax iyo qabanay subxaana watacaala. Insha allahu biidnillaahi alkariim, ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay annaga iyo islaamka oo dhanba meel fiican ilaahay nooga soo bixiyo owlaada.
Nolosha qoyska wax iga sheeg, meeqa qof oo kale baa jooga cidda? Meeqa caruur aad dhasheen? Meeqa ka koobantiin macal odayga macal adiga qoys meeqa ka kooban baatiin?
Wallaahi waxaan ka koobannahay 11, caruurta waa 9. Marka waad fahmi kartaa caruur 9 ah oo 11 kaar 11 la lahaysto qaxooti la joogo maanta ceeshada meeshay maraysa aad ogtahay. Annagaaba muxuu ahaayey waxa lagu noolay qaxooti la ogyahay maanta 20,000 oo dollar iska daaya 11,000 oo Kenya ekeen haddii la dhaho uma diibi karo.
Dad badan uma warhayaan nolosha dhabta oo ka jirta xeryaha qaxootiga. Xeryaha qaxootaha la degan yahay baa laiska yiraahdaa, laakiin dadka nolosha dhabta dadka inta degan baa warhaysa. Bal nolosha xeryaha qaxootiga gaar ahaan qoyskaaga iyo dadkan kale xeryaha kula degan maxaa ku tilmaami kartaa?
Wallaahi waxaan ku tilmaamayaa dadka islaamka ummatul maxamed meeshay joogaan aan u sheegayaa dadka qaxootiga joogo waa dad xara ku jiro, waa dadan xor ahayn, wadadan meel aadi karin wadadan waxba heesanin hadaad maqli jirteen ilmaan la tahriibiyo meel la galiyay oo magafa uu qaatay iyo qaxootiga dadka jooga waa seem maxuu ahaay kaarba la soo qaadanay muxuu ahaay alxamdulillaah hadda waxa la isasiya wax jukula la dhaho oo kaarkiba 400 iyo wax saac la isasiya qudaarti kama badno 400 la isasiina qudaarta kama badno raashinkiina dabka yaa la saarane qaxooti waxa ka jiro wuxuu ilaahay subxaana wa taala ka sheekeyn karo imin aadin ka sheekeyn karin laakiin indaan is arkay isku ur adag
muumure maxay nu dhigi karnaa be kula taybo abdirahmaan ka cararay sababta abdirahmaan ku kaliftay inuu halka u bareero nolosha adag u bareero waa nin aqoon leh waxba haba yaraado laakiin nin aqoon leh buu ahaa oo waxbartay qofna duu waxbartay wax badan buu ogyahay wuu ka warqabay dhibaatada taalla magafe misna uu bareeray maxay abdirahmaan ceyriye be kula taybo meesha ugu cararay
wallaahi wareysiga waa is wareysanay waxaan ku yiri abdirahmaan uu neer baa tahay nin hooyadiisa iyo aabbihiis gacanta ugu jira baad ahayd laguma dilaynin laguma canaadaynin maxaa hooyo iga kaa waday oo maanta ilmihii way wada carreen oo waalid bay ka carreen ilmaha qaar la leeyahay ilmaha qaar gaajay ka carreen baal maxaa ku wada hooyoy wuxuu yiri hooyoy mustaqbal inaanan kuwii iga waaweynaa buu yiri waa waxaan arkay mustaqbal aan inay ku dhacday oo intay foonfoo bogeen shaqo la-aan yihiin ee adii wax ku tari karin ee ani wax itari karin ee naftooda wax istari karin ee meel la aadi karin dadka 92 imaadoo falaysuga baan aheene aan waaynay marka mustaqbalka reerkan hooyoy u baxay reerka inaan wax ka bedelaan rabaa inaan naftaada wax ka bedelaan rabaa dan rag baan nahay dhalasho dhimasho iyo nolol labadaba waan u dhashay marka maanta waxa iga kaawado iga kaawade qoyska nolosha uu ku nool yahay ayaa i wade
taasi waxay ahayd muumino bashiir aadan oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxooti ee dhadhaab gaar ahaan qoysaska ku tiirsan biyalasha ay eheladooda uga soo diraan dalalka dibadda ayaa culays kala kulmay sarifka doolarka oo aada hoos ugu dhacay iyo qiimaha maciishadda oo aan iyadu jabin ee sideedii qaali u ah faadume siida oo ka mid ah haweenka xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaysa saamaynta ay kala kulmeen isbeddelka ku yimid sarifka doolarka
doolarka boqolkii doolarada waa 12,000 iyo 6,000 mar horen 16,000 wax la jiro ahaay iyadoo saas ay tahay raashinkii doolarku muku kacsana intii la gada hadda la gadaa waabka sii darib sababta keentana waxay tahay dukaan lee daaweydasoo maxaa raashinka raqiis ugu dhigwaysan doolarka intaasuu taagan yahay talaad waxay kuleeyihiin annaga tii qaaliga aan qabnaa oo raqiis ma ka dhigi karno tii qaaliga aan qabnaa raqiis ma ka dhigi karno doolarkana hadduu dhaco annaga tii qaaliga aan ku qabnaa teeda kaleenta dabihii dariiqi waa xermi meelu raashinka soo galaay ma leh oo roobaa xeri marka asxaabul ciyaal maxay cunaayeen ninkii walaal toogsado yiraaho dibadahan jir walaalo waxay soo dhiib ninkii $100 la soo dhiib waxa kama tarto
faadumo ayaa sheegtay inay culays kala kulmeen sarifka doolarka iyo qiimaha maciishada oo sida ay sheegtay aan ganacsatadu isku sargoynin
haddaan nahay hooyooyinka waxaan kala kulanay caqabad aada u culays sababtoo ah lacagtii oo jaban iyo raashinkii kacsan lacagtii iyo raashinka isma anfacayaan waa kugu yaraanayn bil ma ku hayn karto maadaama doolarkii uu jaban yahay oo boqolkii doolar 12,000 lagaa soo siinayo hadda bil kaamil xaas ma biili karto 100 ama 200 ma biili karto waayo keelada bariiska waa qaali xaas haddaa tahayna keele iyo waaba kaama dartay keele bar 2 kiilo kayar ma ku anfacaan
ganacsatada xeryaha qaxootiga oo ay dadku aada farta ugu godeen sheegeenna inay qiimaha maciishadda la socodsiin waayeen doolarka si ay u helaan faa'iido badan ayaa sheegay inay maciishaddu aada uga hooseyso sidii ay ahayd markii hore sida uu sheegayo mursal maxamed cabdi oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga
waxa weeye qiimaha doolarka ay yeelay doolarka marki hore wuxuu ahaa 16,000 biyuu ah haddana 13,000 wax yar waay sababtaas oo isu dhintay marka waxa weeye balaacada sidii hore ma aha labada dhinacba way jabeen aad baa loo fiican yahay sida waxa weeye badeecada jabta aad loo dareemay waa sokortood iyo bariiska bariiska localka ah kan gudaha ayaa aad u jabay kan basmatiga hoogaha sidii hore weeye laakiin waxa oo soomaali aad loogu reystay maamooyinka waa sokorta sokorta waxay mari jirtay 9,000 maanta 6,000 marka aad baa u fiican tahay sokorta badeecooyinka kale kenya sida burka waa jabay aad buu u jabay burka
mursal waxa uu sheegay in dadku ay la qabsadeen lacagtii badnayd ee loogu sarifi jiray doolarka laakiin marka la eego inta ka go'day sarifka doolarka iyo qiimaha maciishadda oo aada uga hooseeya sidii hore ay isu tagan yihiin oo aan wax farqiga u dhexaynin
bini'aadanka horta sidiisaba carraa deeqda doolarku waajabay run weeye badacaduna waajabtay marka waxay rabaan maamooyinka doolarka markuu qaaliga ahaa badacaduna qaali ay ahayd ayaga ma fikirayaan marka waa hal rabay inay kala miisaamaan sokor 9,000 ay ku gadan jireen 6,000 haday ku gataan doolar 10 iyo 6,000 hadii 13 ku yimid different weyn ma dhaxayso anuu saas aan oran lahaa marka ayaga xisaabta maamooyinka baysa badan oo doolarka markii loo safo badan hadda hisaabayaan badacada qaali ka ah badacada ka gunjirtay laakiin hadda badacadii waajibtay doolarku waajibtay different weyn ma dhaxayso
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaabay toddobaadkan oo qaybtiisan dambi aad idin la socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta dhegaystayaal barnaamij caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idin soo tabanayay anigu ee Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan ku